Пра важнасць душпастырства моладзі нагадаў папа Францішак сёння ў сваім пасланні да ўдзельнікаў 4-й еўрапейскай сустрэчы моладзевых душпастыраў, якая пачалася ў Рыме па ініцыятыве папскай рады па справах свецкіх і рады біскупскіх канферэнцый Еўропы. Святы Отец нагадаў, што гэта сфера павінна быць нечым большым за простую арганізацыю рознага кшталту дзейнасці для юнакоў і дзяўчат. Яна павінна характарызавацца прысутнасцю побач з імі, суправаджэннем у складаных і часам цяжкіх кантэкстах, у якія яны пагружаны. Каб несці Хрыста ў жыццё моладзі, неабходна весці дыялог з ёй, але сапраўдны дыялог у такім сэнсе можа весці той, хто жыве асабістымі адносінамі з Панам Езусам, заўважыў папа. Францішак заклікаў моладзевых душпастыраў ствараць сетку знаёмстваў і сяброўстваў на еўрапейскім узроўні і дзяліцца досведам працы паміж сабой. «Мы добра ведаем, што зрабіць трэба шмат. Прашу вас ніколі не стамляцца абвяшчаць Евангелля жыццём і словам. Сённяшняя Еўропа патрабуе новага знаёмства з ім», – адзначыў пантыфік. На думку святога айца, юнакі і дзяўчаты павінны ўсведамляць, што вера і розум не супрацьлеглыя адно аднаму, станавіцца сведкамі Евангеля сярод сваіх аднагодак. Акрамя таго, Францішак падкрэсліў, што душпастырства паклікана прапанаваць моладзі шлях распазнання паклікання і падрыхтоўкі да наследавання Езуса ў сужэнскім і сямейным жыцці або ў асаблівым прысвячэнні сябе служэнню Божаму валадарству.